SBS Монгол хэлээр.
За мэдсэн үү SBS сонсогчдоо, бид өмнө нь Монголд гацсан Монголтой ярилцаж байсан. Ковидос болоод Австралид ирч чадалгүй 2 жил болсон нэг уран бүтээлч манай зочноор орж байсан. За тэгвэл тэр Монголд гацсан Монгол маань одоо Австралид ирсэн байна. Ирээд удаагүй байгаа түүний сэтгэлдлийг одоо хуваалцъя. Тэр хэдхэн өдрийн өмнө ирсэн гаваатай бид нар уулзаад байна. Энэ удаагийн ярилцлагаараа Австралид ирсэн сэтгэлдэл, дараагийн төлөвлөгөө, за мөн гаваа маань уран бүтээлч байгаа түүний уран бүтээлийн тухай ярилцгаар болж байна. За сайн уу гаваа, сайн явж ирв? Анхны сэтгэл ямар байна? Австралиа ирээд ер нь юу мэдэрч байна вэ?
А за эхлээд дөнгөж ирээд ирсэн эхний мэдрэмж нь айгүй сонирн байна. Ягаад гэвэл цаг агаарын өөрчлөлт их сонирн гоё байна. Тулаахан байна. Гэвч юмыг дахин эхлүүлж байгаа нэг мэдрэмжүүд одоо нэг бичиг баримт бүх юм хугацаанд дууссан. Ямар ч байсан үнэлгээ нэг сонгуулж авлаа. Тэгээд банкныхаа картыг сонгуулж авлаа. Тэгтээс нэг мөнгө гаргаж авдаг боллоо. Бүх юм яг нөгөө ингээд орхицсан 2 жил гарна хагас татварч бүх юм хаагдчихсан шүү дээ. Одоо тэгээд Medicare card, одоо тэгээд нэг вакциныг гэрчлээ, апплайд хийх юм зэрэгэд эхний хэдэн өдөр бол ингээд дандаа нэг тиймэрхүү ажил болоо явчих юм шиг байна. Тэгээд ямар ч байсан ажилтай орохоор болсон. Тэгээд одоогийн байдлаар нөө амьдрах байраа бас хайгалаа. Ер нь бол олдох бах. Одоохон нөө хуучин амьдэрчсэн гатраа хэд тоноол байж байна. Ерөнхийдөө хурдан буцаад хэвэнд орох юм шиг байна л да. Ер нь нөгөө буцаж ирээд энэ дахин ажилд ороод ажлаа өдөр тутам хийж нөгөө цалингаа авч мөнгөө авч байраа хөлсөлж ингээ явна гэд буцаад гэсэн чинь энээсээ жоохон тасарсан байх шүү. 2 жил гар нөгөө яг ажил ямар ч ажил хийхгүй зөвхөн өөрийнхөө юм хийгээ байжсэн чинь одоо буцаж ирээд ахин дахин энэ рүү орно гэсэн чинь нэг л хашраад байгаа ч юм шиг мэдрэмж төрд юм байна. Тэгтээ яг уу энэ нөгөө бас өөрийн хувийн болон насны байж байгаадгүй тэгтэл бас л яа full time нэг хэсэг ажиллана гэсэн чинь бас л юугаа санагдчих. Тэр нь л их сонин санагдаж байна. Бусад нь бол яг уу түрүүнд нь амьдэржсэн байжсэн газар ингээд орон нутгаа сайн мэддэг учраас ерөнхийдөө газ буцаал дасчихтгэл юм байна л да. Тэг ямар ч хэсэг өглөө сайхан балкон дээр суугаал кофе уугаал сууж байна.
За nice. Тэгэд ирсэн тариудаа бас ажиллаа солилсон сураг гэсэн те. Энд урд нь бол бас Sydney Opera House-д ажиллаж байсан. Тэгээд одоо ямар ажил эхлүүлээд байгаа вэ?
Тий, Sydney Theatre компанид ажиллаж байсан. Одоо яг нөгөө бас нэг Opera Australia-д ажиллана. Манай ажил өөрчлөлтүүдийг явж байгаа. Энэ Opera Australia-д бас тайзны засал чимэглэлийн зураг хийнэ. Мөн гадуур нь бас ер нь нөгөө фестивалууд болон тэгээд маш олон төрлийн театрын үүтэй холбоотой байд ер нь. Тэгээд Opera Australia-д ажиллана. Тэгэхээр Opera Australia ер нь уус тэгээд Sydney Opera House-д workshop нь айгүй ордон байдаг. Тэнд л ажилланда.
За тэгээ ямар ч байсан Австралид ирсэн байна, ажилдаа орсон байна. Тэгвэл ер нь өмнө нь яг Австралид анх удаа хэзээ ирж ирсэн бэ? Аль можуудад амьдарч байв? Хоёул эндээс эхлээд хоёул уран бүтээлийнхаа тухай ярьж эхлэе.
Би Австралид 2003 онд очиж ирсэн. Queensland-д 5 жил болсон баг. Gold Coast-д болцсон байсан нөгөө манай ex-wife Griffith-ийн их сургуульд сурч байсан. Тэгээ тэнд 4 жил авсан. Brisbane жил болоо. Тэгэл үлдсэнд нэг Tasmanд 1 жил болоо. Тэгэл 10 жил нэг Sydney. Sydney-д амьдэрсэн. Newtown гэдэг. Нэг уран бүтээлчтэй нэг тэр Artist Cooperative гэдэг тэнд амьдэрчсэн. Ер нь аялахын хувьд бол бүх гадраар явсан л да. Бүх мужууд төр орж үзчихсэн. Ихэнх хугацаа ер нь Sydney-д. Сүүлийн 10 жил яг Sydney-д. Ерөнхийдөө бол би Баянхонгор аймагт төрсэн, хөдөө өсч мал олжсэн. Тэгээ сүйдээ явсаар аваад тэгээ Австралид амьдраа. Тэгээ урлагийн сургууль Австралид төгсөө. Тэгээ сүүлийн 10 гаруй жил яг энэ орчин үеийн урлагийн чиглэлээр бүтээлээ хийгээ явж байгаа. Тэгээ нийтдээ нэг 10 орчим бие даасан үтгслэн гаргасан байгаа. Тэгээ 20 гаруй хамтарсан бүтээл зарим арт прайзуудад бас сонгогдсон байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар яг Монголдо сая энэ жил анх удаа бие даасан үзэсгэлэн гаргаа явж байгаа. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү л байна да.
Уран бүтээлчийн хувьд тэгэхээр хөдөө төрж өссөн. Тэгээд одоо хөгжлөөр бол бас дэлхийд цойлж байгаа Сидней хотод ажилладаг гэхдээ нэг тийм амин гоё контраст гарч ирээд байгаа шиг надад харагдаад байна. Сиднейд уран бүтээлчээр ажиллах танд одоо ямар санагддаг вэ? Бүтээл төрөх тэр одоо боломж нь хэр байдаг юм Монголтой харьцуулахад?
А ер нь Сиднейд бүтээл хийх маш их боломжтой байдаг. Тэгээд яагаад гэвэл би нөгөө ихэнхдээ тэр миний хийдэг бүтээлүүд бол холимог чиглэлийн юм байдаг. Тэгээд олдвор материалууд болон дахин хэрэглэсэн материалууд маш их хэрэгэлдэг. Тэгээ тэд нар нь болохоор энэ Сиднейд айгүй их байдаг нэг маш их том хот учраас нөгөө нэг ерөнхийдөө нэг council clean up center гэдэг ихэнхдээ нэг тийм болохоор нэг хүмүүс нэг юмнуудаа гаргаад тавьчихдаг. Тэгээ тэдрээс нь ингээд нөгөө нэг олдуур материалууд олоход маш их сайхан байдаг. Тэгээд ер нь материал их сайтай. Монгол тарины материал нь айгүй хэцүү юм билэ. Бараг олддоггүй юм билэ.
Материал гэхдээ одоо яг юу ашиглаж ямар төрлийн уран бүтээл тууруулдаг юм бэ? Тэрийг бас үзэгчтэй ярьж өгсөн дээр бах тий.
Материал гэхээр ихэнхдээ нэг юм хуучин юм антик маягийн болцсон юмнууд одоо жишээлхэд шургуулах ч юм уу одоо тэгэл за тэгэл ер нь яг ингээд явж байгаад нэг яг өөрөө нэг ингээд харагдтыма. Ингээд нэг хуучин сандал ч юм уу одоо шургуулах ч юм уу одоо нэг хуучин хэрэглэдэгсэн ямарваа нэг юмнуудыг ингээд дахин хэрэглэх хайцсан юмнууд одоо жишээлхэд пянз ч юм уу хуучин нэг энтхийн нэг бурхан ч юм уу зөндөө юм ингээд олоод ингээд бүгдээр ингээд хооронд нь ингээд хальтыг ерөнхийдөө бол ер нь холимог тийм assemblage гэж яриад өгдөө. Монголоор яг сайн мэдэхгүй байна. Ерөнхийдөө ингээд юмыг хооронд нь холбсон тийм сэтэлтэй. Ер нь бол их яг тийм олдвар материал гэхгүй яг явж байгаа л ингээд яг нүдэнд ингээд харагдал энэгээр юм хийж болох юм байна гэсэн юм ингээд сонгоол авчтэй.
А Сиднейд бас хит хитэ удаагийн үзэсгэлэнгүүд гаргаж ирсэн. Тэр үзэсгэлэнгүүдийг уран бүтээлчэд таны урлагийг сонирхдаг хүмүүс ер нь хэрэг сонирхож байна. Хэрэг хүмүүст үзүү, хүмүүсийн сэтгэл ер нь ямар байх юм байна. Таныг монгол хүн гэдэг өнцгөөс чинь харж гэнэ үү? Эсвэл одоо уран бүтээч гэдэг өнцгөөс нь харж гэнэ үү? Та Сиднейд Австралид ер нь яаж танигдсан бэ?
Ерөнхийдөө бол ер нь айл талаар нэг сонирхтыг ягаад гэвэл нэгдүгээрт ингээд нүүдэлчин байсан. Тэгээд мал золоод мал явжсэн. Тэгээд дараад нь тэгээд явсараагаад ингээд урлаг хийгээ явж байгаа нь айгүй сонирхолтой. Тэгээд дээрэс нь бас нэг яалцгүй бас нэг өөрийн хувь үнийн өрмөц юу байх шиг байгаа. Тэр дахин материалыг ашигладаг, олдор материал ашигладаг энэ. Тэгээд дээрэс нь текст арт гэдээ бас нэг англи хэл сурж явах завсартаа айгүй их буруу зөв яриад тэгээд тэрнээсээ ингээд айгүй их санаа аваад миний бүтээлүүдийн бас мэлэх нэг хэсэг нь болохоор бас юм үгэн урлаг гэж бас байдгийг. Text art, text based art гэж байгаа. Ерөнхийдөө хүмүүс маш их сонирхож дэмждэг, маш их дэмждэг. Сиднейд одоо нэг яг урлагийн тэр дүүрэгт амьдардаг. Тэгээ тэр нэг олон тийм найз нөхөд уран бүтээлч зөндөө байдаг. Айгүй дэмжлэг айгүй сайтай.
За жишээлбэл одоо та уран бүтээлдээ нэг нь text art гэж байгаа юм чинь ямар текстийг хэрглэж чинь тэргүүрээ юу хэлхийг хичээдэг вэ?
А энэ текст арт гэдэг энэ тустай бас нэг урлаг байдаг л та. Яг орчин үеийн урлагтад маш их ордог болсон. Тэгээд тэр текст артыг би сонирхож эхэлсэн нь эхлээд нөгөө Австрал дээрээ англиэл сураад англиэл сурахтаа зарим үгийг амар их олон буруу яриад буруу ойлгоод ингэ явж байгаа. Тэгээд сүултээ тэрийг айгүй хэрэглэж эхэлсэн л та. За тэрнээс хойш нэг 10 хэдэн жил хэрэглэхэд бол нэлээ яг тэр нэг үгэн урлаг одоо ингэ яг ихэнхдээ нэг жоохон ядчих уу байгаан болж эхэлт юм билээ. Тэрийг нэг үг хэлээ тэр үгээрээ дамжуулаад тэр нэг санаагаан гаргадаг болсон бол гаргаад байгаа. Ер нь ихэнхдээ нэг no bullshit гэдэг нэлен хэдэн удаа бүтээл хийсэн байгаа. Тэр нь яг Монгол үгээр бол ухын баасаар багхгүй шүү гэдэг нэг утгатай тийм үг байдаг л та. Тэгээ тэрийг үг нь тий. Тэрийг болохоор нэг баг бахад ингээд эмээ ээж энэ төр тэгдэгс би яруу болоогүй ч бухын баасаар байхгүй шүү гэ би тэр үед нь ойлгохдгүй байжгаад сүйд нь ахаад ингээд бодсон чинь тэр үг нь англи дээр no bullshit юм байна лээ. Тэгээ тэрийг яг зөвхөн хүмүүс зориулсан биш бас өөрөө өөртөө зориулаад эн чинь бас гэтэрхий яг яг зөвөр пүү хүний хавьд ч гэсэн бас нэг бодлоо ярь чудлаа булгаа ихгүй явж шүү гэсэн тийм мессеж өгөх маягаар өөр хүмүүст болон өөртөө өгөх маягаар хэрэгэлдэг гэсэн одоо ч гэсэн бас хэрэгэлсээр байгаа.
Сонирхолтой. Хамгийн сүүлд та энэ онд Монголд уран бүтээлийн үзэсгэлэнгээ гаргалаа гэж байна. Энэ бол яг миний өөрөө чинь би даасан үзэсгэлэн байсан уу тий?
Тий, сая нэг би даасан үзэсгэлэн гаргасан байгаа. Big Contemporary Art Gallery гэж шинэ Contemporary Art Gallery-д ер нь яг нөгөө өөрийнхөө хийдэг mixed media болон assemblage төр орчин үеийн урлагийн чиглэлээр үзэсгэлэн гаргасан. Монголд одоо анхудаа үзэсгэлэн гаргаад нэг дор 2 сар баг 2 үзэсгэлэн гаргаад айгүй нэг цаг хугацааны тохироо бүрдсэн юм шиг байгаа. Тэгээд
энэ орчин үеийн урлагийг ингээд харахаар хажууд нь уран бүтээлч нь байлгаж байгаа тайлбарлуулмаар санагдаад байдаг л да. Би бол одоо жирийн үзэгч хувьд яг одоо юу бодож сэтгэж тээ ингэж ийм юм тавьж ингэж харуулдаг юм боллоо гэдэг нь бас ойлгох хэцүү, нэлээд бодох хэрэгтэй. Нэлээд одоо тайлбарын сонсч ижил ойлгомоор санагдаад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр таны энэ урлагийн мөн чанар нь тээ хүнд өгсөн санааг чинь яаж бид нэр ойлгох юм бэ? Жирийн хүмүүс яаж ойлгох юм бэ?
Ерөнхийдөө бол энэ одоо энэ орчин үеийн урлаг одоо яг орчин үеийн үе бидний амьдарч байгаа орчин бол айгүй ер нь бол одоо энэ урлагийн ертөнцид ярих юм бол энэ дандаа концепшн арт болчиход байгаа байхгүй. Одоо сэтгэхүүн урлаг гэж явж байгаа нэхэнгтэй. А тэгээ энэ сэтгэхүүн урлал нь ягаад концепт ингээд ягаар санаандаа чухал байгаа юм гэхээр одоо бол урлаг бол маш их өндөр түвшинд өгчээд зург зурх холон барь баримл барих ингээд бүх төрлийн юм чинь айгүй бүгс болчиход байгаа байхгүй. Одоо тэгээд орчин үеийн урлаг гэхээр маш олон төрлийн юм байна. Видео ч юм уу, саунд ч юм уу ингээд өөр төрлөөр ингээд холимог гэдээ бүр ингээд хязгааргүй болчиход байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн миний яг үзэж байгаа, харж байгаа, ойлгож байгаа энэ урлагийн ертөнцийг харахад энэ бол одоо концептын талаар ярьж байна. Голцоо. Та хи юм бэ? Юу үзсэн юм бэ? Яагаад тийм мессеж хийж байгаа юм бэ? Яг өөрөө таны тарих толгой зүрх энэ хоёр орчин гарч байгаа яг санаа чи яг юу вэ? Тэрийг ямар материалаар илэрхийлж байгаа? Биеэр үзүүлэх юм уу, дуулах юм уу, хийх юм уу, зурх юм уу гэдэг одоо энэ гол концепт нь тэр хүний яг өнөө жинхэнэ мөн чанарыг л ихэнхдээ харуулдаг. Тэр харуулж чадах юм бол одоо яг орчин үеийн урлагийн гол олон төрн дээр байгаад байгаа юм. Одоо ер нь ихэнхдээ бараг бүх юмыг ингээд хараад байхад бол дандаа л ерөөсөө тэр хувь хүний концепт тэр нь л боловсронгуй байх юм бол тэгэл ерөнхийдөө байх юм болж гэж тэр нь яг боловсроод гарч чадчих юм бол жинхэнэ орчин үеийн урлаг гарч ирж байна гэж үзэж байгаа.
Хувь хүний онцлог гэснээр энэ заавал уран бүтээл дээр биш, ер нь амьдрал дээр бас хүн хүн өөрөө онцлогтой байж гэж илүү бас амжилтанд хүрэх юм шиг миний өөр юм бодол байдаг л да.
Тэгээ өөрсдөө өөр хүмүүсээс яг өөр байж байгаа л гарна л да. Тэгэхгүй бол бусдын адил ингээд мастертай адилхан байх юм бол тэгэл бас арай л өөр л амьдрал амьдрах байх л да.
Аа, таны танилцуулган дээр энэ Mars project-ийг үүсгэм санаачлагч гэсэн байна. Энэ ямар учиртай project вэ?
Аа, энэ нөгөө Mars гэдэг нөгөө Mongolia Artist Residency Studios гэдэг энэ олон улсын уран бүтээлчдийн урлагийн солилцооны хөтөлбөр явуулах гэдэг. Тэгэд уул нь би нэг 2 жилийн өмнөрэд ингээд газар аваад ингээд олон улсын уран бүтээлчдийн урлагийн солилцоо явуулах гэж байтал энэ ковид гараад ингээд гацчихад байгаа тийм Монголд тий. Одоо шинэ нэг хажууд нэг би нэг гар газар аваад тэгээд тэрэн дээр ингээд уран бүтээлчд оруулсан резиденси хөтөлбөр явуулах гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чи харин ингээд ковидос болоод ингээд хацаад санхүүжгүй юу гэж байгаа. Тэгтээ энэ цаашаа явна л да. Энэ цаашаа явахгүй. Ер нь бол олон улсын уран бүтээлчдийн урлагийн солилцооны хөтөлбөр юм байна. Тэгээ тэрэн дотроо яадаг гэвэл гадны уран бүтээлчдэг авчирад Монголын урлаг соёлтой ингээд солилцоо хийлгэнэ. Тэгэд Монголын уран бүтээлчтэй бас солилцоо хийж болно. Зөвхөн өөрсдөөгээ хийх юм Монгол дээрээ тгийж болно. Тэр нэг орчноор нь бүрдүүлж өгдөө. Тэр нь бол резиденси хөтөлбөр гэдэг бол
та Сидней театр компанид 2016 оноос хойш ажиллаж байсан гэсэн. Театр компанид ажиллах хэрэгтэр одоо магадгүй тайзны зураг хийдэг юм уу, эсвэл уран бүтээлийн зураг хийдэг бах те. Тэр ажилласаа танилцуулаач. Одоо Сидней театр тавьчихсан ямар ямар уран бүтээлдер таны оролцоо байсан бэ?
Аа, ер нь 16 оноос хойш гарч байгаа ихэнх кинод төр байгаа. Гэхдээ ер нь бол хамгийн нөгөө том юм дээр ажилласан нь болохоор Muriel's Wedding гэдэг нэг Австралийн кино байдаг шүү дээ. Тэр нэг сүүлд нь нөгөө нэг хөгжимт жүжиг болготой болсон. Тэрний юм дээр ажиллаж байсан. Ер нь ихэнхдээ бол театрын зураг чимглэлийн ажилт бол ерөнхийдөө хувь хүний бүтээл ерөөсөө байдаг. Ягаад гэвэл энэ чинь нэг цаанаасаа бүх юм нь ингээд өөр хүмүүсийн дизайн бүтээд ингээд зөвхөн гүйтгэлийн ажил хийдэг л дээ. А яг театр компани ажил бол ерөнхийдөө бол энэ яг нэг цалентай л ажилтай адилхан. Тэгтээ бас урлагийн ажил л да. Тэрнээс биш яг өөрийнхөө юмыг бол бараг хийдгүү. Тэргээр бас ялгаатай. Тэр нь яг хөө тэр нь олсон авсан цалингаараа яг хөө илүү цааш өөрийнхөө бүтээлээ хийх боломжийг илүү гаргаж өгдөг л дөө.
Таны уран бүтээлийн цаашдын зорилго, алсын хараа ер нь юу байна? Та өөрийнх уран бүтээлийг Монголд төвлөрүүлж харж гэнэ үү? Эсвэл Австральд өөрийгөө байгаагаар харж гэнэ үү? Цаашдын зорилго.
Ер нь бол би аль аль талдаа харж байгаа. Монголд бас их боломж байгаа юм байна. Ягаад гэвэл яг ийм миний төрлийн одоо үгэн арт болон текст болон одоо энэ орчин үеийн урлагийг бас яг тийм адилхан хийдгүй юм бас байдгүй юм байна. Тэгээд энэ сая үтгэлэн гаргаснараа энэ маш их олон өрмөттэйч түрээд тэгээд тэд нар өөрсдөө айгүй их сонирхолтой байна. Айгүй өөр байна гэдэг тэгээд айгүй их сайн дэмцэн л дээ. Тэрийг тэрнээс гадна нөгөө энэ резиденси хөтлөөр явуулж байгаа яваа яванда би айл болох бас нэг Монгол талдаа айл болох илүү энэ урлагийн солилцооны хөтөлбөр болон яг өөрөө бас уран бүтээлчтэйгээ бас илүү ажиллах сонирхолтой байгаа л да. Гэхдээ Австралид бас адилхан бас нэг гэр бүл байна, хөөгт байна. Ингээд ажил төрөл байд. Ингээд хоёр тийш ер нь хоёр талд л амьдрна гэж үзээд байгаа. Монголд яг амьдрэ гэж бодож ирсэн. Гэхдээ яг бол тэр орчин цагийн үе нь бас арай болоо юм шиг санагдсаа. Уран бүтээлч байгаад Монголд амьдрах бас тийм амаргүй юм шиг санагдсаа. Санхүүгийн талаар л.
За баярлалаа Гава, цаг зав гарган ярилцсанд маш их баярлалаа. Төлөвлөсөн ажлуудд нь болон ирээдүйн уран бүтээлд нь гэр бүлийнхэн амьдралд бас аз жаргал сайн сайхны хүсье. Эргээд холбоотой байгаарай. Баяртай.
За баярлалаа.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.